Môre broeder en suster, baie hartlik welkom aan elkeen hier by ons in die erediens se oggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here met die sing van Psalm 47 vers 1 en 4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan tot in die dood toe en hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die aanhoor van die wet met die sing van Psalm 40, die vierde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, so jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Psalm 18. Ons gaan die hele psalm lees, redelijk een lang psalm, en dan in die prediking hierdie psalm met u behandel. En u kan gerus, as dit vir u moontlik is, die Bybel voor u ophou, want daar sal telkens weer terugverwys word na die psalm in die prediking. Vir die koorleier een lied van David, die dienaar van die Here. Hy die woorde tot die Here gerig op die dag, toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vijande en uit die mag van Saul. Hy het gesê, ek het die baie lief, Here, my sterkte, die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild, en sterk verlosser, my veilige vesting. Onder bespotting, roep ek na die Here, en dan word ek vir my vijande verlos. Bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik, bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood het my bedreig, in my nood, roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God, in sy paleis, hoor hy my geroep, ek roep na hom om hulp, en hy luister na my. Die aarde het geskud en gebewe, die fondamente van die berge het getril en geskud, want hy was vertoren, rook het uit sy neus getrek, vuur uit sy mond het alles verteer, gloeiende kole uit sy binneste. Hy het die hemel afgebuig en afgekom onder sy voete, was duisternis, hy het op 'n gerub geklim en gevlieg. op die vleuels van die wind het hy nader gesweef. Hy het hom in die donkerte gehul, donker waters en wolke massas was sy bedekking. Uit die gloed voor hom het wolke getrek, haal en weerlig strale. Die Here het dit uit die hemel laat reën, die Allerhoogste het sy stem laat hoor in haal en weerlig strale. Hy het sy pijle afgeskiet en die vijand uit mekaar gejaag. Hulle met 'n menigte weerlig strale op loop gejaag. Die seebodem het sigbaar geword, die fondamente van die aarde is blootgelê, deurdat U Here op hulle gebulder het met die orkaan van U toren. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Hy het my gered van my vijand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was. Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang nabij, maar die Here het my daarvan bewaar. Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered, omdat hy my lief het. Die Here het aan my reg laat geskiet, hy het my onskuld aanvaar, want ek het die wil van die Here gehoorsaam en my nie teenoor my God skuldig gemaak nie. Ek het my deur al by bepalings laat lei, sy bepalings, en nie van sy voorskrifte afgewyk nie. Ek was opreg voor hom. Ek was op my hoede teen enige ongeregtigheid. Die Here het aan my reg laat geskiet, want ek was onskuldig in sy oë. U betoon U getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine, maar U verwerp die huigelaar, U red die verdrukte volk, U verneder die trotses. U Here laat my lamp helder skyn, my God gee lig as donker is vir my. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen is volmaak, wat die Here sê is suiwer, elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm my. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots? God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Die redding wat U gebring het, was vir my 'n beskerming. U regterhand het my ondersteun, deur U hulp het ek sterk geword. U het my ruim vasdra plek gegee, my enkels het nie gesook nie. Ek het my vyande agtervolg en ingehaal, ek het nie omgedraai voordat hulle uitgewis was nie. Ja, ek het hulle verpletter, sodat hulle nie weer kon opstaan nie. Hulle het voor my voete gesneuwel, U het my met krag omgord vir die stryd. U het my teestanders voor my laat swig. U het my vyande voor my laat vlug. En ek kon my haters uitwis. Hulle roep om hulp, en daar is niemand wat help nie. Hulle roep selfs na die Here, maar hy antwoord hulle nie. Ek maak hulle fyn soos stof in die wind en laat hulle wegspat soos modder in die strate. Ja, ek vermorsel hulle. U het my gered van opstandige mense, my as hoof van vreemde nasies aangestel. 'N Volk wat ek nie geken het nie, is my onderdane. Wie ook al van my verneem, gehoorsaam my. Vreemde volke kruip weg voor my. Hulle skrik en kom bewend uit hulle forte uit. Die Here leef. Ek loof hom wat my rots is. Ek prys my God wat my gered het. Dit is God wat my die oorwinning gee, wat volke aan my onderwerp. Hy red my van my vyande. Ja, U stel my buite bereik van my teestanders. U bevry my van geweldenaars. Daarvoor sal ek U loof voor die nasies, Here, tot eer van U naam 'n lofpsalm sing. Dit is hy wat aan sy koning groot oorwinning gee en trou aan sy gesalfde betoon, aan Dawid en sy nageslag vir altyd. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Almagtige God, hemelse Vader, ons koning van alle konings, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Want daar's niemand wat met u vergelyk kan word nie. U is die een wat elkeen van u kinders, wat u kerk in hierdie lewe beskerm en voed, vergesel en begelei, versterk en red. En ons is almal die begunstigdes van daardie mag en krag wat u uitstort, juis oor u verbondskinders. Ons dank u vanoggend daarvoor, dat ons weer saam die woord kan oopmaak, dat ons weer kan hoor hoe dat u die krag van alle krag het, en hoe dat u daardie almag gebruik juis om u kerk en u kinders te omvou en te beskerm. Ons dank u dat ons dit ook in ons eie lewens en elkeen in ons eie lewensgeskiedenis kan raaksien en kan belewe dat u ons deur die swaarste tye dra. Ons bid vanoggend, Here, vir elkeen wat hier saam ons in die kerk is en dra hulle op aan u troon van genade. Ons bid vir versorging en bewaring. Ons dink ook aan hulle wat nie vanoggend saam met ons is nie, ook die wat inluister na ons. Wil u hulle ook omring met u liefde en hulle gebede verhoor, want ons weet ons gebede omsluit die krag wat by u beskikbaar is. Ons dink aan ons kinders en ons bid vir veilige bewaring en leiding. Ons bid, Here, dat u dit wat ons in ons gemeente, in u gemeente beplan en aanpak, tog ryklik sal seën, en ons bid vir meelewing en vir vreugde in u diens. Spreek ons ook vanoggend aan deur u heilige woord. As ons in ons hoogmoed voor u staan, slaan ons neer deur die krag van u gees en deur u lig. As ons in ons nederigheid voor u buig, rig ons op deur die krag van u woord en deur u liefde. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord ook inderdaad nou saam uit hierdie pragtige Psalm 18. Kom ons sing vers 1, 14 en 20.
Thank you.
geliefdes in ons Here Jesus Christus, een van die wonderlikste gawes wat die Here vir ons gee, is die vermoë om te kan terugkyk. 'N mens se herinneringe laat jou toe om hoogtepunte en laagtepunte in jou lewe weer te beleef. En wanneer die verlede so voor jou geestes oog verbygaan, dan word daar ietsie in jou wakker. Jy sien God se teenwoordigheid, sy hand raak wanneer jy terugkyk. Jy sien hoe hy jou deur die dieptes gedra het en hoe hy jou op die hoogtes geseën het. Wonderlike oomblikke. Wat net so wonderlik is, broeder en suster, is die feit dat 'n mens hierdie belewenis ook met ander deel. Dit wat jy belewe. En wanneer Dawid dan so in rustigheid terugkyk, dan begin daar as ware 'n fontein in hom opborrel, wakker word. 'N gewaarwording wat van selfsprekend op 'n stadium moet uitkom. Om terug te kyk, het hom so oorweldig dat hy uiteindelik die pragtige, pragtige Psalm 18 vir ons nalaat en met ons deel. Hy juig dit uit as hy begin. Ek het u hartlik lief, o Here. En lees maar verder, want hy kan nie stop nie. Hy herhaal sy bewondering vir sy God oor en oor, en dit op verskillende pragtige poëtiese maniere. Die Here is my sterkte, sy rots, sy skuilplek, sy redder, sy skild, sy sterk verlosser, sy veilige vesting. So trek hy jou in die gedig, in die lied in. Hy sweep jou as ware op. Hy moedig jou aan. So het hy sy Here leer ken. Hy wil hy moet dit raak sien, saam met hom. So wil hy homself aan die leser van die psalm voorstel, met jou deel. Hierdie psalm vertel vir ons nie van iemand wat God net af en toe in sy lewe raak geloop het nie. Dit wys nie vir ons 'n paar goue oomblikke met flikkerings van hoop nie. Nee, broeder en suster, ek kan mooi lees. Hier word gesing oor 'n langtermyn verhouding van God met sy kind. En ons leer vanoggend hier by iemand wat die Here baie goed geken het. Iemand wat vreugde en sekuriteit in sy geloof gevind het. En dit is juis wat Dawid wil uitdra, wat hy letterlik wyd en suid wil verkondig. So, ek nooi uit, ons leer vanoggend hoe dat God se bewarende hand sy kind leer om uiteindelik erkenning te gee vir al die seën wat in hierdie en deur hierdie lewe ontvang word. En sodat dit ook in elkeen van ons se lewens kan gebeur, Kyk ons saam met Dawid vanoggend na vier sake wat Psalm 18 vir ons na vore laat kom. Wanneer Dawid terugkyk, is dit die vier dinge wat ons opval. In die eerste plek vertel hy vir ons van al die gevare waaruit hy verlos is. In die tweede plek vertel hy vir ons van al die lesse wat hy geleer het. Waardevolle afrigting. In die derde plek wys hy vir ons al die seëninge wat hy geniet het. En dan sluit hy die psalm af met die erkenning wat hy vir al hierdie dinge aan God gee. Kom ons begin dan deur by hom te hoor van al die gevare waaruit hy gered is. Nou broeder en suster, na die prachtige inleiding van vers 5 af, kom skrikwekkende beelde van vyande en doodsgevaar na vore. Woorde van 'n mens wat werklik die diepte van doodsangs geken het. Dit word, sê hy, soos 'n golf wat bo oor jou spoel. En hy roep strome van onheil in sy gedagte op. En hy gebruik nie net waters wat hom simbolies oorspoel nie, maar die dood self word ook vergelyk met gevaarlike strikke wat 'n jagter stel vir sy niks vermoedende prooi net om te trap. Die gevare en die bedreiging van oorlog, iets wat 'n mens se hart tot in jou fondasie in laat bewe. Ja, broeder en suster, kom stop vir 'n oomblikie hierso. Wanneer 'n gelowige mens terugkyk, is een saak uit hierdie psalm sover alreeds onmiddellik duidelik. Selfs God se kinders beleef swaar tye. Ja, soms selfs uiterste dieptes in hierdie lewe. Hierdie wêreld is 'n plek van aanvegting en van teestand. So 'n terugkyk laat sommer dadelik alle naïwiteit in jou gemoed verdwyn. Want die lewe is 'n stryd. Die mens het 'n behoefte aan bewaring en aan verlossing. En dis waaroor Psalm 18 sing. Iets wat ons moet leer. Iets wat ons moet besef. Iets wat ons naïwiteit moet laat verloor. Want dis deel van die werklikheid van die lewe. Aanvaar dit. Maar hierdie psalm wys natuurlik ook die ander kant van 'n gelowige se lewe. Want te midde van al hierdie swaar is daar iets wat God se geliefde kind ook ken. Dit is daar die wonderbaarlike teenwoordigheid van sy Here. Hoe groter die bedreiging, hoe meer word dieselfde Here in die lewe van die bedreigde raak gesien. Hy sê, as ek so terugkyk, so groot as wat die bedreiging was, so groot was die onsigbare bewaring. Ja, mens kom agter dat jy dit op daardie moeilike oomblikke self misgekyk het. God het daardie bewerige smeekstem en bang geroep die hele tyd gehoor. Toe hy benoud was, sê hy, toe was daar 'n oor. As hy terugkyk, dan sien hy baie van hierdie dinge nou eers raak. Dawid sing, dat hy nou eers besef, dat die hemel van bo af neergebuig het. 'N Mooi poëtiese manier om te sê, gebedsverhoring is geen klein saak nie. Die hemel buig van bo af neer. Hy besef, dat God in hierdie proses al groter raak in hierdie saak, en hy self met sy probleme eintlik al kleiner. So besef 'n gelowige as jy terugkyk, God word al groter en jou eie posisie, jou lyding en jou swaar kry word in perspektief al kleiner. Sonder dat 'n mens dit enigszins besef het. Hy sê, hy het 'n gerub, 'n engel gestuur, om oor jou te waak. Op daardie oomblik, het jy dit natuurlik glad nie eers geweet nie. Jy sien nie die engel nie. Toch skryf Dawid, is dit presies wat gebeur het. God het hom wonderbaarlik verlos. In sy vrees en angs het hy egter baie hiervan totaal en al misgekyk. En nou dat hy terugkyk, sien hy natuurlik soveel meer dinge raak as hy in rustigheid dit oordink en dit met meditasie weer oorweeg. Hy sê, God se redding was toe al die tyd verseker. En ek het dit nie besef nie. Nou kyk hy terug. Nou is verlossing vir hom so 'n pragtige realiteit. In vers 19 sing die digter verder dat God hom ook versterk het. Dis 'n ander ding wat mens raak sien. Versterk het in die tye van die aanvegting. Want broeder en suster, dit is natuurlik nog 'n ander wyse waarop God sy kind dra. God red nie noodwendig altyd onmiddellik soos wat ons dalk mag vra nie. Nee, hy versterk ons soms eerder sodat jy daardeur kan gaan. God se verlossing kom dus na ons toe op verskillende maniere. Met ander woorde, ons kan sê, daar is 'n skakering van wyses waarop God jou red. Dawid het vir ons vertel van al die verskriklike aanvegtings en gevare wat hy raak sien as hy terugkyk. Nou kyk hy weer, maar hy vertel vir ons hierdie keer van al die lesse wat hy in hierdie terugkykproses geleer het. Nou broeder en suster, swaar tye in 'n mens se lewe leer jou ook belangrike dinge om te verstaan. Wanneer jy terugkyk, is daar lesse om te leer wat nou soos 'n paal bo water staan. En Dawid noem, baie interessant, drie belangrike dinge wat hy leer, wat vir hom beginsels geword het, wat uiters vas staan, en wat sê hy, geen mens ooit moet vergeet nie. Kom ons kyk gou na die drie dinge, waar die drie groot lesse. Die eerste ding wat hy sê, wat vir hom soos 'n paal bo water uitstaan as hy terugkyk, is God se vaderlike sorg. Nou, David besef dat sy hemelse vader hom nooit as 'n kind vergeet het nie. Daardie verhouding tussen God en sy kind bly, selfs as ons vir 'n oomblik dit miskyk of vir 'n oomblik vergeet, daai verhouding bly altyd vas staan tussen God en sy kind. Met ander woorde, God se liefde verander nooit. Sy liefde vir jou, kan jy maar een ding weet, sê David, leer dit nou maar by my, sê hy. God se liefde vir jou verander nooit. Die manier hoe hy met sy kind werk en hoe hy jou red, dit kan partykeer verander, maar jy kan altyd seker bly van daai liefde, sy sterke hand rondom jou, sê hy in vers 20. Dis die eerste ding. Die tweede paal bo water vir David is die krag van gebed. Nou, God se vermoëns is oneindig, maar dit alles is net vir jou beskikbaar deur gebed. Sonder gebed maak die mens die stoorkamers van God wat vol liefde en krag is, ons kan wel nie altyd sien hoe en waar en wanneer God ons gebede verhoor nie, maar David sê oor die sekerheid dat hy wel sal hoor, hoef ons nooit te wonder nie. Vers 7. Dis die tweede paal. Die derde paal bo water, wat ons nooit mag vergeet nie, sê David. By God werk alles op die einde reg uit. Daai een kan jy bank toe vat. Maak nie saak hoe lyk, hoe onwaarskynlik lyk, as jy weer sien, dat God se goed uitgewerk. Hy sê, God loop 'n reguit pad. God is regverdig en hy stuur dinge nooit so dat die goeie nie op die einde seëvier nie. God wil ook vir die goeie, wil ook die goeie vir jou hê. Jy hoef nooit agterdogtig te wees daaroor nie. Jy kan hom dus vir die goeie en vir die beste uitkoms vertrou, en daarna kan jy maar gerus rustig daarop wag. Op die einde val die dinge in God se plek. Selfs al het dinge so gedraai, dat alles vir jou onregverdig en hopeloos gelyk het, bly jy nou maar net gerus vertrou. Alles werk ten goede uit vir diegene wat die Here lief het. Dis iets wat David besef, wanneer hy terugkyk op sy lewe. Broeder en suster, laat ons hierdie drie lesse wat David bygebly het, dis ook maar ter wille van onsself altyd onthou. Jy het 'n liefdevolle Vader wat jou gebede sal verhoor, dat alles volgens sy beskikking reg sal uitwerk. En David sê, dit is hoe dit werk. Nou in die derde plek wys David natuurlik vir ons 'n wonderlike mooi deel van die psalm al die seëninge wat hy in die tyd geniet het. Nou deur die donker tye het die lig altyd geskyn. Uit die swaar kom daar sterkte. Deur die beproewings kom daar krag. Dit sien die digter raak wanneer hy terugkyk. Met ander woorde, hy sê, jy kan gerus maar ontspan, want ek beloof jou nou, sake is nooit so donker, as wat het dalk op daar die oomblik mag lyk nie, nooit nie. Een mens groei in tye van druk. Vooruitgang kom dikwels as gevolg van en in die tyd van oppositie. Wanneer jy deur hierdie moeilike tye gaan, waardeer jy die rus en die vrede daarna soveel meer. Jy leer wat in die lewe om voor dankbaar te wees, om regtig te waardeer. Wat weeg swaar? 'N mens leer ook die mooiste eienskappe wat hoop en deursettingsvermoë is in 'n tyd van vrees en smart. Dawid vertel aan sy leser dat die lewe dikwels mooi en goeie dinge na vore bring juis deur jou in die dieptes te laat ingaan. Vanaf vers 32 beskryf die digter dan nou hierdie wonderlike dinge wat met hom gebeur as gevolg van die donkerste tye wat hy moes deurmaak. Dawid is geoefen in die kuns om die stryd van die lewe aan te vat. Wat 'n wonderlike opvoedkundige oomblik is dit tog nie vir ons en ons kinders nie. En laat die kinders hierdie belangrike saak uit Psalm 18 leer. Niks in die lewe kom maklik nie. Vat daai enetjie by Dawid. Niks in die lewe waaroor jy droom kom van selfsprekend nie. Die Here deel nie geskenke verniet uit asof die lewe 'n sprokie is nie. Nee, sê Dawid, die seën van die Here lê juis daarin geleë dat die Here jou in die proses voorberei vir die stryd. Hy skenk jou met ander woorde uit sy genade alles wat nodig is vir dit wat jy in die lewe sal moet aanvat. Kyk maar daar by vers 33. Hy seën jou juis nie deur gratis geskenke nie, maar deur jou sterk te maak en deur jou op te lei. Want sê hy, jy moet leer, jou arms moet 'n boog kan span. Dis die toets. En hy sê, ek gee jou vastra plek in die lewe, sodat wanneer jy dit doen, jy nie sal swik nie. So ons kinders moet weet, opvoeding beteken nie dat my ma, my pa, my oupa, my ouma alles vir my moet doen nie. Dit beteken dat jy opgevoed moet word, sodat wanneer jy eendag dit nodig het, jy nie sal swik nie. Dis 'n seën. Jy weet, broeder en suster, ons almal maak maar baie keer hierdie foutjie. Ons dink dikwels aan die Here se seën as ietsie wat in ons guns stel, omdat ons op 'n stadium onverdiend alles verniet gaan ontvang. Maar as Dawid terugkyk, dan sien hy seun heeltemal anders. En hy kom agter maar op 'n manier in die gang van die lewe is seën altyd gekoppel aan swaar tye. Seën is te sien in die dinge waar die Here deur jou werk, sê hy. Dis 'n ingewikkelde konsep hierdie. Maar dis 'n geweldige waardevolle waarheid. Seën, sê hy, is te sien daar waar jy soldaat is. Nie iets wat jy ontvang nie, dis iets wat jy in die naam van die Here en in sy krag doen. Wat wys ek is 'n geseënde. Ek skuif dinge, ek maak 'n verskil. Dit wat ek bereik is groter as ek. Ek begin dit sien. Jy en die Here, julle veg saam. Dis waar jy seën in identifiseer, sê Dawid. Dis 'n seën. Hy ondersteun jou regterhand, vers 36. En jy beleef die verlossende uitkoms. Hy gooi nie 'n geskenkie op jou en weg is die moeilikheid nie. Nee. Hy ondersteun jou regterhand. Hy leer jou om vas te staan en om daai boog te span. En daar beleef jy die seën van die verlossende uitkoms. God se seën is dit wat jy as sy medewerker ontvang. En broeder en suster, hoor nou maar vandag. Dis nie goedkoop nie. Dis nie gratis goed nie. So dink die wêreld. En na so 'n God soek die wêreld om in sy diens te wees, om sy saak en sy regte te verdedig. Daar is die pad waar sy seën te vinde is. Die Here se seën werk nie soos 'n loetjie waar jy die gelukkige nommer getrek het nie. Hy seën jou, sê die Psalm, deur jou te omgord met krag vir die stryd. God se kind ontvang seën. Hy sit nie en wag vir almoese nie. Dawid sluit hierdie mooi Psalm af deur aan elke leser te wys in die vierde plek op die erkenning wat hy vir alles gee. Nou ja, jy het gehoor, hierdie psalm eindig met 'n vreugdevolle lof en dank aan die Here. En hy prys hom vir alles wat hy kan sien terwyl hy terugkyk. Dit wat hy gesien het, omdat hy teruggekyk het, laat hom nou aan die einde van die psalm opkyk. Want na terugkyk en aangegryp te geloof, kyk jy op. Dis hoe dit loop. Sy hande word nou opgestrek en oopgevou na die hemel toe. En nou kom lofprysing en erkenning. En dis interessant, dit kom... As jy die gedig so vloeiend lees, dan kom dit spontaan hierdie. Dis asof dit uitborrel hierdie einde. Dit kom spontaan op by die gelowige wat besef hoe God sy hemelse Vader sy lewe stuur en rig. God is groot en goed. Dit kan Dawid met vrymoedigheid aan elkeen van ons uit sy eie lewe wys en getuig van. Maar, sê hy, daar is selfs nog meer. Hy wil nie alleen hê, ons moet iets by hom uit sy eie lewenservaringkie leer nie. Hy wil hê ons moet ook iets oor God leer, iets wat wyer en breër as die digter se eie lewe self strek. So die einde van die psalm wat 'n lof word, is dit asof hy bietjie die dinge oopvou, né? Hy kyk nou nie net meer na sy eie lewetjie nie. Hy kyk op en dan nou gaan die gordyn sommer groot oop. En hy sluit af met 'n pragtige verhoog wat hy vir sy leser wys. Nie net Dawid nie, sê hy. Nie net Israel nie, maar vir alle nasies is hierdie grote goedheid van God beskore. Vir alle mense. Hy besef God se liefde en sy goedheid is so groot. Dit strek baie verder as net 'n mens of 'n groep of 'n volk. Verder as Dawid, verder as Israel, hierdie groot krag van God gaan Dawid se oomblik, sy lewe en sy tyd eintlik heeltemal verby. Hy sê, luister mooi, so goed het ek God leer ken, dat hierdie stroom en hierdie insig wat my eie lewe vir my in hierdie gedig uitgebring het, stop nie net daar nie. Dit gaan aan oor ander volke. Selfs sy in ander volke sal daar diegene wees wat die voorreg sal hê om die gawe te ontvang, dat van elke een wat werklik terugkyk op sy of haar lewe. Lang na Dawid se dood. En daarom, broeders en susters, lewe hierdie psalm. En daarom het hy waarde en is hy aktueel vir ons en vir elkeen van u vandag. Ons kan in ons gewone taal sê, hy tel nou nog, want dit werk nou nog so. Interessant, Paulus haal psalm 18 aan, nogal wanneer hy in Romeine 15 verduidelik, dat God sy seun gestuur het, sodat al die nasies vir God oor sy ontferming sou verheerlik. En dan sê Paulus, soos Psalm 18 al gesê het, daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. So ons hoor hier in Dawid het hierdie nie lied nie net vir homself geskryf, vir sy eie ondersteuners of vir sy eie onderdane om dat hulle iets daaruit kan leer nie. Dis ook vir jou. Hierdie waarheid tel ook vir jou. En ook jy sal die voorreg hê om daardie enige God raak te kan sien as jy werklik op jou eie lewe terugkyk. Kyk 'n bietjie, broeder en suster, deur die swaar heen. En ek kan vanoggend vir u sê, u gaan dieselfde lesse leer en dieselfde seëninge raak sien en ontvang. Want Christus het ook vir jou gekom. Dawid het dit al gesien. Hy het al daarvan gesing. En dit is hoe dit werk. Hoekom? Want onthou jy een van die lesse vanoggend? Want alles gaan op die einde reg uitwerk. Omdat God alles in sy hand het. Jy moet net leer om hierdie dinge raak te sien. Dis nie eers moeilik nie. Hierdie psalm het, broeders en susters, dus ewigheidswaarde. Dit stop nie in die Ou Testament nie. Dit praat van waarhede wat te groot is om daar te stop. En daarom sing Dawid dat dit vir die nageslag is tot in ewigheid. Hierdie psalm het vir jou vanoggend geleer om terug te kyk. En daarom, broeder en suster, kan jy ook vorentoe kyk. Want jy weet mos nou hoe dit werk. Amen. Kom ons dank saam. Hoe heerlik is dit, ons hemelse Vader, om te hoor wanneer U ons leer om lofsange te sing. En dan in ons word daar die behoefte wakker om U te prys, saam met al die nasies, saam met al U kinders, en saam uit te sien na die finale dag waar alles perfek gaan uitwerk, en waar ons allemaal saam een lofpsalm kan sing in U eie teenwoordigheid, saam met die engele, saam met die skepping, saam met die kerk van die eeuwe. Ons dankie dat U ons reeds hier in U kerk voorberei daarvoor, en vir die geloof en die opgewondenheid wat U Gees in ons harte wakker maak. Want dit, Here, gee vir ons die krag en die perspektief om in hierdie lewe vorentoe te kyk. U is goed vir ons. U leer ons en U bemagtig ons. U versterk ons vir ons stryd. Lei ons dan in hierdie dag, hierdie wonderlike rusdag, tot eer van U naam, seën ons waar ons saam met ons geliefdes is, en gee ons ook die vreugde van U teenwoordigheid. Ons bid dit in Christus, ons Here Jesus se naam. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord, met die sing van skrifberuiming 7:2 vers 1 en 2. Verhef nou u hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.